Sūtījumi nevienu uz e-pastu, bet arī personas adresi lūdzot pārskaitīt vairākus tūkstošus eiro par preču zīmes reģistrēšanu, pērnā gada nogalē Latvijā bija kas neredzēts. Viltotas patentu valdes veidlapas ar aicinājumu pārskaitīt naudu saņēma gan ceļu satiksmes drošības direkcija, gan aģentūra Miss Latvija un citi. Konstatējot viltojumu, patentu valde cilvēkus informē gan savā mājaslapā, gan izvietojot plakātus un pat sazinoties ar valsts policiju, bet situācija aizvien nav atrisināta, stāsta valdes preču zīmju un dizaina paraugu departamenta direktore Baiba Graube.
Tik pa laikam mums zvana mūsu preču zīmju pieteicēji un brīnās, kas tie tādi par rēķiniem un kādā sakarā viņiem tie ir atsūtīti. Nu, tad, protams, mēs informējam viņus, ka tie ir krāpnieciski rēķini. Patiesībā mēs pa šo jau informējam viņus tajā brīdī, kad viņi iesniedz pieteikumu.
Latvijā preču zīmes reģistrēšana maksājot ap 200 eiro, bet krāpnieki prasa 1000 un vairāk eiro. Graube tāpat teica, ik viens var ielūkoties publiski pieejamā datubāzē un atrast potenciālos preču zīmju pieteicējus, tā mēģinot iegūt uzticēšanos un izspiest naudu.
Publiskajā datubāzē redzams arī adreses, nu, adreses sarakstēji, juridiskās adreses, tā kad, nu tā tas ir, jā. Tur, diemžēl, neko nevar darīt.
Valsts policija izskatīja konkrētos gadījumus, taču kriminālu procesu neierosināja. Patentu valdi nevarot uzskatīt par cietušo, bet privātpersonu iesniegumus nesot saņēmuši. Tā kā nesot arī ziņu par cilvēkiem vai valsts arī privātajām iestādēm, kas naudu būtu pārskaitījušas, nesot arī nozieguma, skaidro policijas pārstāvis Dairis Anučins.
Valsts policijai par laimi nav informācijas konkrēti, ja, ka būtu kāds vērsies ar informāciju par to, ka viņš jau ir samaksājis un tā tad šo te naudu atdevis faktiski. Ja. Tai pašā laikā, protams, valsts policija ir ņēmus vērā šo te patentu valdes sniegto informāciju, tā ir piefiksēta un, ja kāds ir tomēr, kurš preģzīmes īpašnieks, kurš šādā veidā naudu ir pārskaitījis, tad viņš noteikti šajā gadījumā var vērsties policijā un policija atkal pa jaunam vērtēs tātad konkrēto situāciju.
Krāpšanu nesaskatot, ar šādu atbildi nav mierā par patentu valdi atbildīgā tieslietu ministrija, turpina krimināltiesību departamenta direktore Indra Gratkovska.
Mums ir grūti izprast motivāciju, kāpēc policija nesaskata noziedzīgu nodarījumu pazīmes. Nu, tas izskatās pirmšķietam pēc krāpšanas. Tas nav krimināla pārkāpums, tas ir jau mazāk smags noziedzīgs nodarījums. Un šis pants, krimināla likuma pants par krāpšanu, nav starp tiem pantiem, kur krimināla procesa likums prasītu personas pieteikumu, jeb iesniegumu. Tad tikko policija ir zināms, ka ir noticis šāda veida nodarījums, jeb ir aizdomas par to, ka kaut kas tāds ir noticis, policija ir pienākums kriminālu procesu uzsākt.
Tieslietu ministrijas ieskatā ar brīdinošu informāciju patentu valdes mājaslapā un birojā ministrija esot darījusi jau visu iespējamo, lai problēmu novērstu. Vita Anstrate, Latvijas radio.